Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdim açılmış Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz ölüm qatarı yoxsa sürücü məsuliyyətsizliyi. Bu barədə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli fikirlərini bölüşəcəklər. Mövzu ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin münasibətini də almağa çalışacağıq. İkinci saatda isə mövzumuz futboldur. Neftçinin tarixi qələbəsi. Bu barədə jurnalistlər Elçin Cəlilov, Natiq Muxtarlı fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydim.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Fuad Cəfərli və Natiq Cəfərli studiyamızdadılar. Xoş gəlmişsiniz.
Hoş gördük.
Bir qədər sonra Eyüb Hüseynov söhbətə telefonla qoşulacaq. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, bugün sabahımızı bir bəd xəbərlə açdıq. Saat 7:35 radələrində Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda Lökbətan arasında dəmir yol keçidində Ağstafa Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarı və avtobus toqquşub. İlkin məlumata əsasən 6 nəfər hadisə yerində ölüb, 40 nəfərdən çox insan müxtəlif xəsarətlər alıb. Yeri gəlmişkən bu saat ərzində dinləyicilər də sualımız belədir ki, ictimai nəqliyyatdan razısızmı? Ümumiyyətlə, son vaxtlar ictimai nəqliyyatda baş verən qəza hadisələrinin sayı artıb. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar sizcə?
Bilirsiniz bu son dövrlər artım doğrudan da hiss olunur və hər səhər insan xəbər saytlarını izlədikdə çox qan qaraldıcı xəbərlərə tez-tez rast gəlirik bu qəzalar haqqında, piyada ölümləri haqqında. Amma əslinə qalsa bunun əksi baş verməli idi. Çünki bildiyiniz kimi 2 il idi Azərbaycanda, Bakı şəhərində daha doğrusu, nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi bir projesi həyata keçirilirdi. Ciddi yatırımlar oldu. Təqribən birbaşa və dolayı yatırımlarla az qala 100 milyona yaxın pul xərcləndi bu projeyə. Və gözlənilirdi ki, nəqliyyatda hər hansı bir düzən yaranacaq. Hətta prezident açılışda iştirak eləyəndə, bu intellektual idarə etmə mərkəzinin açılışında belə bir məlumat yayıldı ki, bundan sonra Bakıda tıxacların sayı kəskin şəkildə azalacaq və ictimai nəqliyyatın idarə olunmasında ciddi dönüş yaranacaq. Amma gördüyünüz kimi tam əksi və tam tərsi proseslər baş verdi və son bir ildə həm ictimai nəqliyyatın iştirakı olan qəzaların sayı artdı. İnsan ölümləri ilə çox təəssüf ki insan ölümlərinə səbəb olan və həm də ictimai nəqliyyatın özünün işində ciddi problemlər yaranmağa başladı. Adicə bir dayanacaqlarda günün istənilən vaxtında ictimai nəqliyyatın hərəkətini izlətmək kifayətdir ki, bu intellektual idarə etmə sisteminin işləmədiyini və yaxud da düzgün qurulmadığını görmək olur sadəcə dayanacaqları izləməklə. Yəni, intellektual idarə etmə sisteminin əsas qayələrindən biri düzənli şəkildə marşrut avtobuslarının idarə olunması idi ki, dayanacaqlarda çoxlu avtobusların birdən dayanmasına qarşısı alınsın, orada basa-basın qarşısı alınsın və nəqliyyatın düzənli hərəkəti təmin olunsun. Amma tam əks prosesi baş verir. Elə həm Elmlər Akademiyası metrosu mənim işi olmanın üstündə deyim, hər dəfə keçəndə orada görürəm. Avtobuslar hətta yolu kəsərək bir-birlərinə yol verməyərək saxlayırlar, ikinci yola çıxırlar. Çox ciddi şəkildə narahatçılıq, tıxac yaranır, insanların düşüb minməsi üçün çox təhlükəli şəraitdə təhlükəli şərait yaranır. Deməli, belə çıxdı ki, belə alınır ki, daha doğrusu intellektual idarə etmə sistemi iflasa uğradı. Ona sual yaranır ki, 10 milyonlarla manat vəsait niyə xərcləndi, nə üçün xərcləndi və yaxud da xərcləndimi hamısı, yoxsa orada da korrupsiya faktları var idi. Bütün bu sualların cavabını təbii ki, dövlət və hökumət yetkililəri verməlidir. Amma vizual olaraq, bir vətəndaş olaraq bizim gördüyümüz budur ki, nə ictimai nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi düzəməlli işləmir, nə də aidiyyatı orqanlar, tənzimləyici orqanlar bu məsələdə çox ciddi səhvlərə yol verirlər və şəhərdə həm tıxac məsələsi həll olunmayıb, həm yolların vəziyyəti yaxşılaşdırılmayıb, baxmayaraq ki, orada artıq 100 milyonlarla vəsait qoyulub yol infrastrukturunun yaxşılaşmasına. Bu, belə bir sual ortalığa çıxardır ki, deməli, idarə etmə Azərbaycanda, Bakı şəhərində ümumiyyətlə idarə etmə sistemi, o cümlədən də nəqliyyatın idarə etmə sistemi düzgün çalışmır.
Aynı, Fuad Bey, sizin fikirlərinizə alaq.
Mən Natiq bəyin sözlərini davam etdirmək istəyirəm. Buyurun. Bizim ictimai nəqliyyatdakı hal-hazırda problemlərlə bağlı olaraq. Mən özüm də bir neçə dəfə avtobusda qəza düşmüşəm. Bu yaxınlarda elə hərdəsə bir 20 günü bundan əvvəl avtobusun əl-əzi tutmağı biz gedib yaxşı ki, İçərişəhər metrosunun qarşısında da o birisi avtobusa toxuşdu. Əgər avtobus başqa avtobus olmasaydı, siz elə həmin xəbəri bəlkə də vaxt olasaydı. Yəni, bugünkü xəbərə bənzər xəbərə. Mən vəziyyətin bir qədər tam başqa bir tərəfdən izah etmək istəyirəm. Bununla ibarətdir ki, əslində Bakıdakı ictimai nəqliyyatın, yəni 3 il bundan, 4 il bundan əvvəl çalışılan, yəni hərəkətlə gətirmək istəyən və ümumiyyətlə qurulmaq istənilən bir ictimai nəqliyyat üçün böyük bir sistemi yaradılması lazım idi. Bu sistemin birincisində bizim hüquqi prosedurlardan başlamış, sistemin özünü idarə etməsinə kimi olan belə bir böyük bir kompleks tədbirlər olmalıydı. Biz sonrakı illərdə artıq müşahidə elədik ki, deyək ki, şəhərə gətirən avtobusların bir hissəsi, deyək, standartlara cavab vermir və yaxud da ki, müasir şəhər nəqliyyatı üçün nəzərdə tutulan avtobuslar deyil. Bəs məsələn də, yaxud da ki, biz deyək ki, mən avtobusların hansı ki, 220 min dolar alınmışdı. Onları biz şəhərin ətrafında görürük. Yəni, ən rahat avtobuslar sayılır bugün Bakı şəhəri üçün, amma biz Bakı şəhər mərkəzində görə bilmirik. Bəs vəziyyət nədən ibarətdir? Vəziyyətin kökü bundan ibarətdir ki, Bakıdakı hal-hazırda 227 marşrut xəttinin hamısı ödəniləşdirilib. Yəni, bir neçəsi istisna olmaqla. Və bu, artıq xəttdən hamısı ayrı-ayrı şəxslər məhsuldur. Və göründüyü qədər də həm Nəqliyyat Nazirliyi, həm də ki, deyək, avtobus operatorları arasında müəyyən məsələlərdə elə gəlsinlə təhlükəsizlik məsələləri və yaxud da ki, avtobuslardakı gediş haqlarından tutmuş onların belə deyək, saxlanılması ilə bağlı olaraq problemlərdə, yəni müəyyən uzlaşma yoxdur. Bu uzlaşma da onda özünü göstərir ki, deyək, avtobusların qiyməti, deyək ki, bugün 20 qəpikdir, amma avtobus operatorları çalışırlar, deyək ki, bu bir qədər də artısına və yaxud da ki, özlərinin o gəlirlərini artırsınlar. Çünki burada başqa bir problem də ortaya çıxır. Deyək ki, avtobusun leasinglə alınır və leasinglə avtobusun qiyməti bildiyiniz kimi, dev avtobuslar 80 min manatdır və onu hamısı Özbəkistan istehsal alır. 80 min manat alın, 100 min dollar alın avtobusla müəyyən ildən sonra artıq demək, vəsaitlər geri dönməlidir. İkinci bir tərəfdən də avtobusların özünün deyək ki, müəyyən bir istismar dövrü var. Bu istismar dövrünü də həm onlar deyək ki, texniki baxışdan keçirilməlidir. Həmişə bütün dövrü ərzində deyək ki, həmişə belə texniki təminatla davamlı olaraq, yəni saz vəziyyətdə işləməlidirlər. Və üçüncü bir tərəfdən də bu artıq biz sonradan danışaq bu sürücülərlə bağlı olaraq. Mən özümün bir xaricdə yəni işləmişəm, özünüz bildiyiniz kimi İctimai Nəqliyyat Departamentində Boston şəhərində və bizim təcrübəni də deyərəm, yəni bizdə vəziyyət nə yerdə idi və bizdə nə üçün problemlər baş verir. Mən bu texniki problemə toxunmasından əvvəl də onu deyim ki, yəni avtobusun saxlanması ilə bağlı olaraq bizdə hələ indiyə kimi də, yəni 4 il ərzində İctimai Nəqliyyat yəni sistemini yaxşı yəni hələ biz yəni müəyyən bir irəli dəyişdik ki, biz mikroavtobuslardan böyük avtobuslara keçə bilirik, yəni bu böyük bir tərəqqidir. Amma sadəcə olaraq onun saxlanılmasını və sonradan onun modernləşdirilməsi ilə bağlı olaraq biz hələ heç bir şey fikirləşə bilməmişik. Yəni, bugündən hətta biz onu fikirləşə bilməmişik ki, bu avtobuslardakı, deyək, avtobus sürücülərinin özlərini, yəni siqaret çəkməsini qarşısını necə alaq və yaxud da onların, deyək, konduktorlarını işləmək, vətəndaşları yəni, əsəbləşdirmək. Yəni, bütün bu vətəndaş, sərnişin və sürücülərin bir-birinə əlaqəsini, hətta o, deyək, o kiçik bir nöqtədən başlayan problemi həll etmək üçün yəni bizim bir gücümüz yoxdur. O ki, qalı biz hələ avtobusdan saxlanmasından danışır. Yəni, dediyim ki, bu hələ problemlərin bir hissəsidir. Hələ biz qiymət siyasətinə bağlı danışa bilərik. Qiymət siyasətində, yəni Bakı şəhərinin ictimai nəqliyyatında göstərdiyi böyük təsir var. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda hər kəs yəni, qiymətlərlə bağlı olaraq yəni, müəyyən bir ajotaj yaradır hər bir anda. Amma ictimai nəqliyyatda həqiqətən də qiymətlərlə bağlı olan vəziyyət, yəni acınacaqlı. Bu günlərim avtobus sürücüsü çalışır ki, səhər tezdən, səhər saat 6-da, axşam saat 12-ə kimi və nəzərə alın ki, bu adam fasiləsi işləyir, yalnız gündə 1 saat fasilə edir. Bu, həmin o vaxt ərzində həm avtobusa qoyulmuş plan, yəni özəl şirkət tərəfindən qoyulmuş planı ödəməlidir, həm özünü vəsaitlərini çıxarmalıdır, həm də səhərsün, yəni onlar 2 gündən bir işləyirlər, hər gün işləmirlər avtobusdan sürücüləri. Yəni, bütün bunların hamısını, yəni onlar bütöv gün ərzində, yəni stres altında etməlidir.
Həmçində qeyri-ləqə.
Həmçində ki, özləri məsələn. Çünki burada artıq deyək ki, əmək haqqı məsələləri yoxdur. Görürsün nə qədər problemlər bir-birinin üzərinə çıxdı və marşrutların cədvəllərində olduqca
katastrof... Mən xarici təcrübə ilə bağlı sizdən bir qədər sonra soruşacağam, amma əvvəlcə bilmək istəyirəm, özünüz dediniz ki, bu yaxınlarda İçərişəhər metrosunun qarşısında belə bir hadisə ilə rastlaşmışsınız, yəni özünüz içində olmuşsunuz. Bir vətəndaş olaraq harasa müraciət etdinizmi?
Mən bir vətəndaş olaraq birbaşa avtobus sürəcinə özlərimə müraciət elədim. Çünki mən bu sistemi çox yaxşı bilirəm və bu hadisə yerinə gələn və orada çalışdım ki, ilk növbədə sərnişinlərdir. Çünki bizim üçün sərnişin əsas mən bilirəm artıq, yəni orada avtobusun nəyə görə deyək ki, texniki nasazlıqdır, ola bilsəm texniki nasazlıq amma dərin kökləri var, bunu bilə. Amma mənim ilk növbə vəzifəm o vətəndaşları sakitləşdirmək oldu. Heç olmasa buna mən nail ola bildim. İkinci avtobus sürücüləri bir-birini artıq o dərəcədə, yəni belə deyim, mübahisəyə çıxmışdılar. Sən mənim ya avtobusum vursan, deyir, mən bilmədim, mən avtobusum tormuna elə tutmadı. Üçüncüsü yol polisi gəldi və mən yol polisi ilə bağlı sual verim ki, axı, bütün bunların hamısını siz məsuliyyət daşırsınız. Oysa başına gələdi və çıxdı getdi ki, məsuliyyətsizdir yəni hamısı və ona görə də heç bir sualı da cavab vermədi. Və mən gözlədim ki, sonradan bu kütlə informasiya vasitələrinin məsələ işıqlandırılsın və elə Deyim ki, məsələn, əvvəllərdə də belə kiçik-kiçik hadisələr olub. Deyək ki, kimsə avtobusda qəza törədib, amma kiçik hadisələr. Bununla bağlı olaraq məhəllə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat görməmişəm. Məsələn, dünən də avtobusda getdiyimizdə, məsələn, bir 65 nömrəli avtobusda 90 nömrəli avtobus bir-birinə toqquşacaqdı. Sadəcə o vətəndaşların özündə bir nəzarəti yoxdur. Bilirsiniz ki, elə bilmək ki, nədənsə qorxurlar və ya da sən səs çıxardığında sənə də bir deyək ki, kömək göstərəm, dəstək göstərmirəm. Bir növ insanlar özləri də bir qədər də, yəni deyək ki, təzyiq formalarını azaldıblar. Sürücülərini aşırı.
Aydındır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov telefon xəttimizdədir. Eyyub bəy, sizi salamlayıram.
Salam.
Eyyub bəy, bir qədər sonra sizə söz verəcəyəm, amma əvvəlcə istəyirəm dinləyicilərə olan sualımı xatırladım. İctimai nəqliyyatdan razısınızmı? Soruşmuşam dinləyicilərdən. Kiminsə fikri varsa zəng edə bilər şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilər 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilər efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Siz nəyə əlaqələndirirsiniz son vaxtlar ictimai nəqliyyatda baş verən qəza hadisələrinin sayının artmasını? Eyyub bəy, buyurun.
Bəli, burada əsasən hökumətin istehlakçı siyasətinin zəif olmasından irəli gəlir və istehlakçıların səsinin eşidilmə mexanizminin demoralizasiya olunmasından irəli gəlir. Mən özüm bir fəal istehlakçı kimi dəfələrlə hökumət qarşısında məsələ qaldırmışam ki, yol kənarlarında qaynar telefon xətləri olsun. İstehlakçılar həmin xətlərə müraciət etməklə avtobus sürücülərinin və yaxud nəqliyyat sürücülərinin mənfi əməlləri barədə məlumat vermək imkanları olsun, onun qarşısı alınsın. Çox təəssüflər olsun ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 telefon xətti digər sahələrdə effektli işləsə də bu sahədə sıfıra bərabər işləyir. 10 May 2012-ci il tarixdə mən 102 telefonu ilə avtomobilin nömrəsini dediyim və sağ xəbər verdim. Məni 3 dəfə çağırdılar ki, gəl Qaradağ rayon polis şöbəsində ərizə yazgan. Trafda getdiyim yerdə avtobusun qeyri-adi pis hərəkətlərin tezliklə qəza törədəcəyi barədə məlumat verirəm. Məni çağırdılar ki, gəl ərizə yazgan Qaradağ rayonunda. Məncə Şirvan şəhərində. Və hətta mən bu barədə Cənab Nazir Məhdud da yazdım. Heç ona da cavab vermədilər. Yəni mən bir misal göstərirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 telefon xətti bu sahədə tam effektsiz işləyir. İkincisi, əlbəttə, intellektual idarə sisteminin effektsizliyi Bakı şəhərində olan bu təcrübələr sübut edir. Başqa ölkələrdə, məsəl üçün Kanada'da hökumət elə siyasət aparır ki, o qədər dəyiq işdir ictimai nəqliyyat ki, mümkün bir sıravi Eyyub Hüseynov qətiyyən lazım deyil ona avtomobil saxlayıb, onu dayanacağa pul vermək və yaxud benzinə pul vermək. İctimai nəqliyyat nə hərəkət eləyər? Əhali ictimai nəqliyyatı üstünlük verir. Çünki ictimai nəqliyyat dəyiq işdir və təhlükəsiz işdir. Buyursunlar, bu cür dəyiq və təhlükəsiz ictimai nəqliyyat etsinlər. Bakıdakı, necə deyirlər, bu tıxaclar yox olsun, geçsin. Əhali ictimai nəqliyyatın təhlükəsizliyinə və estetikliyinə inamı yoxdur, qorxuludur. Burada hərəkət eləmək ona görə məcbur olurlar ki, belə deməli vəziyyət olur. Əlbəttə, istehlakçıların özlərinin də, necə deyərlər, pasajirlər deyək, sərnişinlərin özlərinin məsuliyyətliyi var. Və bu yaxınlarda azad istehlakçılar birliyinə başqa bir şikayət gəlib ki, məhz avtobus sürücüsü sərnişini döyübdür. Şüb aşağı döyüb saat təqviyin altına. Bu ağla gəlməyən bir şeydir istehlakçılara bu cür qəst eləmək düzgün deyil. Mən çağırıram istehlakçılar fəal olsunlar, hökumət qaynar telefon xətt açsın, o xətt pulsuz olsun, istehlakçılar məlumat versin və şükür Allah hər yerdə deməli video nəzarət qoyulubdur. Həmin video nəzarətlidən tezliklə həmin o sürücüləri ifşa etmək olar, onu o barədə kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən radioda məlumatları vermək olar və tezliklə sürücülərin tərbiyələnməsi baş verə bilər. Bu tərbiyəsizliyə, bu biabırçılığa son qoymaq lazımdır. Əlbəttə, ciddi problemlərdən biri avtobuslarda əhaliyə bilet verilməməsi məsələsidir. Bu da əhalidə vergi ödənək mədəniyyətsizliyinin formalaşdırılması üçün çox pis bir prezidentdir. Kiçik yaşlı uşaq məktəbdən çıxır, avtobusa minir, görür bilet vermir və böyüdükən də beynində pul verib çek almamaq, bilet almamaq kimi düşüncələr formalaşır. Bu kimi amillər var əlbəttə. Marşrut sahiblərdə, yol sahiblərdə böyük günahları var. Biz məsəl üçün bu yaxınlarda mən Quvanın bir dağ kəndində idim. Gelib görürəm ki, Bakıda işləyən marşrutun biri yazıb, Əzbər stansiyası orada camata barıb gəzməyə. Yəni belə anormal vəziyyətlər də var. Sonra marşrutların bəzi Bakı kəndlərinin son məntəqəsinə qədər getməsi barədə də bizə şikayətlər gəlir. Nardarana, Pirşağın son kəndlərinin sonuna çatmırlar. Bu kimi anormal vəziyyət var. Əlbəttə hökumətin istehlakçıları qoruyan siyasəti mükəmməl olmalıdır. İstehlakçılar maarifli olmalıdır, fəal olmalıdır və nədənsə Milli Məclisdə uzun müddət müzakirədə olmuş istehlakçıların məcburi sığortalanması qanunu qəbul olunmadı. Hansı ki, həmin qanuna görə dayanacaqda dayanan və yaxud avtobusa minmiş şəxs artıq avtomatik sığortalanmış olurdu və o bir zədə alarsa yol sahibi tərəfindən yaxud avtobus sahibi tərəfindən kompensasiya ödənilərdi. Bu cür effektli mexanizmlər çox təəssüf ki, işlənmir.
Eyüb bəy, bu sürücülərin sürücü də bir vətəndaşdır sözsüz ki, ancaq mən yəni reallıqdan danışmaq istəyirəm. Bu sürücülər bu cəsarəti, sözsüz ki, cəsarət də burada dırnaq altında deyirəm mən, hardan alırlar? Yəni istədiyi kimi maşını idarə edirlər, yəni söhbət ictimai nəqliyyatdan gedir. İstədikləri kimi kobud davranırlar sürücü sərnişinlərlə, bəzən təhqir edirlər, bəzən tənqid edirlər. Söz deyəndə özlərindən çıxırlar, hətta sosial şəbəkə ləkələrdə bir dəfə görmüşdüm. Mən küsüb oturmuşdu ki, getmirəm mən. Özü sürün, özünüz gedin. Belə bu cəsarət hardan olar? Kim verib bu ixtiyarı onlara?
O cəsarəti birinci mənim pis işləməyimdən alırlar. Mən istehlakçıları maarifləndirə bilsəm ki, müəyyən marşrutlar boykot olunsun, ondan tam imtina olunsun. Yəni bazar priyomlarından istifadə olunmalıdır. Əlbəttə istehlakçıların və sərnişin olaraq istehlakçıların hüquqlarının mükəmməl qorunmamasından alırlar. Öncə dediyim qanun əgər qəbul olunsaydı, onda istehlakçılar üçün çox müsbət deməli jestlər olunardır. Əlbəttə burada sürücülərin qeyri-professionallığı, onlarla vaxtaşı treyniklərin keçirilməməsi, istehlakçılarla sərnişinlərlə davranmamaq mədəniyyətçiliyi də onlarda yəni informasiyasız adam, mədəniyyətsiz adam sanki cəsarətli görükür. Əslində isə onlar da informasiyasız nadanlardır çoxsu.
Aydındır. Xətti xanın zəhmət olması mən həmin sualı digər ekspertlərdən də soruşmaq istəyirəm. Eyüb bəy günahın yarısını demək olar ki, öz üzərinə götürdü. Amma siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, gəlin odu söndürüb külü ilə oynamayaq. Burada cəsarəti alan və bu sürücüləri də bu tipli hərəkətlərə vadar eləyən bu sistemin işləmə qaydalarıdır. Hamıya məlumdur ki, o marşrut sahiblərinin əksəriyyəti məmurlardır. Məmurlara yaxın olan insanlardır, məmurların qohumlarıdır. Hətta avtobusları ölkəyə gətirən Nazir Ziya Məmmədovun oğlu Anarın Azərqeyd şirkəti idi. Bu da məlum oldu, mətbuatda da getdi bu barədə. Yəni, bax, bütün bu sistem, korrupsiya sistemi, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər bir sahədə olduğu kimi, bu sahədə də olan korrupsiya sistemi bir iş şəraiti yaradıb ki, ancaq marşrut sahiblərinə, məmurlara sərf eləyən bir sistem qurulub. Elementar şeylər var da, bunu etmək üçün nə belə güclü ağıl sahibi olmaq lazım deyil, nə güclü bilik sahibi olmaq lazım deyil. Birgə ödəniş sisteminə keçmək, eyni ödəniş sisteminə keçmək bütün marşrut sahələr belə mi çətindir? Niyə etmirlər? Dəfələrlə bu məsələ qaldırılıb. Yəni insanlarda bir çox sivil Avropa ölkələrində ya qardaş Türkiyədə, indi qonşu Gürcüstanda olduğu kimi bir ödəniş sisteminə keçiriblər insanlar. Və insanlar bir yerdən öz ödənişlərini edərək, hətta orada müəyyən təşviq sistemləri də var. Çox aylıq ödəniş, bir dəfəlik aylıq ödəniş aldıqda sənə daha ucuz başa gəlir. Daha artıq ödəniş etdikdə, müddət olaraq daha artıq ödəniş aldıqda sənə daha ucuz başa gəlir. Tələbələr üçün müəyyən güzəşlər var. Təqaüdçülər üçün müəyyən güzəşlər var. Belə bir sistemin tətbiq olunması çox mu çətindir? Sürücünün yanında olan qapıdan minmək, digər qapılardan düşmək, bunu tənzimləmək və bunu təşkil eləmək çox mu çətindir? Bunu niyə eləmirlər? Bunu eləmirlər ona görə ki, çünki gizli iqtisadi dövriyyə var nəqliyyat sistemində. Bunu eləmirlər ona görə ki, vergidən yayınırlar. Bunu eləmirlər ona görə ki, sərnişin daşımanın dəqiq sayı Azərbaycanda məlum deyil. Oradan gələn gəlir məlum deyil. Oradan ödənilən vergilər çox aşağıdır. Bax, bütün bunlarsa bunlara nəzarət eləyən orqanların üzərində düşür. Biz hamısını yükləsək sürücülərin üzərinə, o da düzgün deyil. Sürücülərin heç biri əmək müqaviləsi bağlanılmır sürücülərlə. Sürücüləri qul kimi işlədirlər. Sürücülərə konkret vaxt qoyurlar ki, bu vaxt ərzində sən bu qədər plan verməlisən. Bu planı da verməlidir, bayaq kollega dediyi kimi. Həm planı ödəməlidir, həm ailəsini dolandırmalıdır, həm maşının sınan yerlərinə baxmalıdır. Bax, bütün bu stres altında çalışmalıdır və bu hərəkətləri bu az müddət ərzində etməlidir ki, bu qədər pul qazansın. Bax, bütün bu sistemin işlək qaydalarını bir dəfəlik kökündən dəyişməsən, bu korrupsiya əsaslanmış sistemi işləmə qaydasını dəyişməsən, əlbəttə heç nəyə nail olmaq olmaz. Yolların şəraitini görün. Milyardlarla pul xərclənir Azərbaycanda yollara. Bu yaxınlarda araşdırma çıxdı. Sizin radionun saytında da bu barədə məlumat var idi. Dünyada ən baha yol çəkilən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Bax, bu baha yol əgər 1 kilometr 100 milyon dollara cəmi 5.5 ortalama kilometr yol çəkilirsə və bunu çox keyfiyyətsiz edilirsə, deməli burada korrupsiya var. Deməli burada dövlət orqanları nəzarət eləməlidir. Yol polisi orqanları nəzarət eləməlidir. Yol polisi orqanları, daxili işlər orqanları niyə nəzarət etmir? Nəyə görə sürücülük vəsiqələri pulla satılır? Çünki bu sistemin, yenə deyirəm, işləmə qaydaları buna sübut eləyir. O yol patrul xidməti işçilərini də çox günahlandırmaq olmur. Onlara da sistem elə bir şərait yaradıb. Onlar öz yanacaqlarını özü alırlar, avtomobillərini özləri təmir elətdirirlər, hələ üstlərə öz simenləri vaxtında müəyyən plan ödəməyə məcbur olurlar. Bu barədə hamı bilir, bu barədə dəfələrlə yazılıb, bu barədə dəfələrlə söylənilir. Bax, bütün bu eybəcərliklər, bu sistemin eybəcərlikləri təbii ki, bax, bu tipli hadisələrə gətirir. Bu tipli hadisələr, bu tipli qəzalar dünyanın hər hansı bir ölkəsində də ola bilər. Bundan heç kim sığortalanmayıb da. Bu Avropada da baş verir, verəcək də, Amerikada da olur, digər ölkələrdə də olur, amma sadəcə bizdən fərqli normal sistemli ölkələrdə belə hadisələr baş verdikdə oradan nəticələr çıxardılır. Günlərlə, həftələrlə bu barədə televiziya proqramlarında ekspertlərin dəvət olunub müəyyən mübahisələr gedir. Harda səhv olunubsa onun düzəldilməsinə çalışır. Mənəvi məsuliyyəti olan insanlar istefa verir. Hüquqi məsuliyyəti olan insanlar türməyə düşür. Bax, bütün bu sistem belə çalışır və ondan sonra bax bu belə qəzaların qarşısını alınmaq üçün müəyyən yollar axtarılır, tapılır. Bax, bütün bunlar olmadıqca biz deyək ki, vətəndaşların üzərinə məsuliyyət qoyaq ki, onlar gördükləri hər şeyə görə qaynar xətlə müraciət eləsinlər. Müraciət eləyəcəklər 10 dəfə, 100 dəfə, 1000 dəfə, əgər bunun hər hansı bir məmura aidiyyatı varsa o şirkətin və orada çalışan, lap uzaq başı orada çalışan sürücünün birini atacaqlar bayra, digər küçədən keçəni birini götürüb sürücü qoyacaqlar. Yəni, bu belə effekt verməyəcək. Burada köklü islahatlar lazımdır. Bu köklü islahatlara da siyasi baxaraq, problemə siyasi baxaraq həll etmək mümkündür. Yəni, bunu tək nəqliyyat problemi, bir şəhərin problemi kimi yox, ümumi siyasi sistem problemi kimi baxsaq, kökündən həll etmək mümkün ola bilər məncə.
Fatih, necə düşünürsün?
Mən düşünürəm ki, dediklərin razılaşıram və mən düşünürəm ki, Bakıda ictimai nəqliyyat yoxdur. İctimai nəqliyyat dediyiniz bir şey, bu kütləvi sərnişin daşıma bəli şeydir. Sərnişin daşıma ictimai nəqliyyat belə olmuyor. İctimai nəqliyyat sistemdir və bu sistem hər bir sağlam ölkənin, hər bir sağlam hökumətin yaratmağı olduğu bir şey də ictimai nəqliyyat. Yaxşı ictimai nəqliyyat, yaxşı görünüş deməkdir, yaxşı idarə etmə deməkdir. Bütün bunların hepsində heç bir yox. Biz sadəcə olaraq böyük avtobuslar və s. Bizim elə sadəcə olaraq, yəni ictimai nəqliyyata olan metro da var. Yəni metro ilə elə fərq edən avtobuslar. Yəni biz bugünə metronu daha yaxşı görürük, nəinki avtobus. Biz elə bugünə kimi Bakıda avtobusla metro sistemi əlaqələndirib inteqrasiya olunmuş bir ictimai nəqliyyat sistemi yarada bilməmiş. Bütün problemlərin kökü ondan ibarətdir ki, mən həmişə də bunu deyirəm və yenə deyəcəm, Azərbaycanda avtomobilləşmənin sürətlənməsində maraqlı olan çoxlu insanlar var. Bu həm, belə deyək, bu avtomobil şirkətlərini Azərbaycana gətirən insanlardır, bu həm ondan bəhrələnən istehlakçıdır, banklardır, istehlakçılardır. Yəni, bilirsiniz, biz hamımız avtomobilləşmə, motorlaşma təsiri altına düşmüş. Və bu günlərim çox insanlar da, və hətta çox yəni avtomobil şirkətlərdən insanlar yəni təşviq edirlər ki, gedin maşın alın. Məsələn, biz sizə 2000 manata kredit veririk və bu 2000 manatdan ilkin kreditinə siz avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Və düşünün, bu günlərim hər bir insan, yəni bu əlaqəli də ola bilər, deyək ki, hər bir insan fikirləşir ki, mən ilk növbədə ayda gəlir 300 manat maaş alıramsa, mən gedib maşın almaq istəyirəm və maşın mənim üçün daha sərvəldir, nə ki, ictimai nəqliyyat. Nəyə görə? Çünki o ictimai nəqliyyatdan istədiyi effekti ala bilmir və yaxud da tərsinə. İctimai nəqliyyatdan, deyək ki, ictimai nəqliyyatdan ona görə istifadə eləmək istəmir ki, yəni maşın onun üçün çox rahatdır. Və bilirsiniz, bu qarşılıqlı əlaqə nəticəsi də ondan ibarətdir ki, həm burada avtomobil
bəlkə bunun tərsini düşünək. İctimai nəqliyyatın bərbat olması insanları avtomobilləşməyə sövq edir.
Mən o da var. Bir şey də əlavə eləyim, üzr istəyirəm Fuad. Bir şey də əlavə eləyim, amma bu avtomobilləşmə Avropada da var, Amerikada da var. Hamının avtomobili bizdə var. Amma nəqliyyat da işləyir.
Nəqliyyat da işləyir.
Nəqliyyat da işləyir. Mən bildiyimə görə şəxsi maşınlardan o qədər də çox istifadə etmir.
Amma sayı çox olsa da. Bəli, 1000 nəfərə düşən avtomobilə görə Azərbaycan hələ çox aşağıdır.
Hələ çox aşağıdadır. Amma problemin kökü başqadır. Problemin kökündə həm də bizdə bilirsiniz, nəqliyyat infrastrukturunun hələ də belə də idarə etməsinin özünün yəni müəyyən çərçivələri oturmamasından gedir. Məsələn, deyək ki, acıza sürücülük vəsiqəsinin alması ilə bağlı olaraq da. Də sürücülük vəsiqəsinin alması ilə bağlı olaraq, haradasa bir 7-8 bundan əvvəl Azərbaycan hökumətinə Dünya Bankı yəni bununla bağlı olaraq Bakı şəhərinin nəqliyyat sistemi yaxşılaşdırması ilə bağlı olaraq bir layihə vermişdi. Bu layihə ilə bağlı uzun müddət danışıqlar gətirib, o danışıqlar prosesində mən də iştirak eləmişəm. Və bu, onların əsas hissəsindən biri odur ki, gəlin Azərbaycanda sürücülük vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı olaraq və sürücülərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olaraq, yəni bir modernləşmə aparaq. Yəni bu əvvəlcə buna bir yaxın isti münasibət bəsləndi və sonradan bu proses dayandı. Niyə? Yəni, olmaz mıydı ki, yəni, biz bu sürücülük vəsiqəsinin verilməsinin ilkin etaplarından başlayardıq və deyək ki, bugünlərim bizim gördüyümüz yoldakı tıxaclar, yoldakı siqnallar və yaxud da avtobuslarının, heç avtobus demirəm, məsələn, acil minik avtomobilinin məsuliyyətçiliyi, hamısının yanındığı ilkin səbəbi, yəni, əvvəlcə preventiv tədbirlər səviyyəsində həll edərdik, sonradan bizim əlimizdə problem qalmazdı. Yəni, bugünlərim biz danışanda ictimai nəqliyyatdan, ictimai nəqliyyatı bizim təsəvvürümüzdə ancaq böyük avtobuslar gəlir. Amma ictimai nəqliyyat böyük avtobus deyil. İctimai nəqliyyat, bilirsiniz, hər bir vətəndaşa yönəlmiş bir nəqliyyat sistemidir. Hansı ki, mən bugün nəmək bilirəm ki, səhər saat 6-da durub tezdən, əgər işə gedirəmsə, mən axşam saat 12-də eyni yəni, müvəffəqiyyətli evə dönəcəm və çox keyfiyyətli, həm də ucuz, həm də ki, aylıq maaşımın, aylıq gəlirəm təxminən 3% həcmində vəsait ödəyəcəm bura. Nəinki, öz şəxsi avtomobilimdən istifadə edib aylıq 10%, 12% gəlirəm verməyəcəm. Yəni, bu tərbiyə bizdə formalaşdım. Sadəcə olaraq, biz Sovet dövründən də öyrəşmişik ki, gələ elə oturaq avtobus. Mən yadıma gəlir, Sovet dövründən də belə idi. İndi Bakı mərkəzindəki o marşrutlar mən yadıma gəlmir, o məsəl 80-ci illərin sonlarını deyirəm. Amma yadıma gələn odur ki, elə biz Sovet dövründə, yəni belə bizdə belə deyək ki, güclü belə ictimai nəqliyyat sistemi yox idi. Yəni var idi, sadəcə olaraq bu sistem bilirsiniz necə?
Ən azından indiki ilə müqayisədə.
İndiki ilə müqayisədə yaxşı idi. Məsələn, belə deyək, Sovet dövründə də mən soruşan nəqliyyat üçün mütəxəssislərdə Azərbaycanda deyək ki, avtobusun istismar müddəti nə qədərdir? Deyirlər 4 il. Dünya heç bir yerində 4 il avtobusun nəqliyyat sistemində işləyə bilmədi. Ən azı 12 ildir. 10-12 il arasındadır. Yəni, bunu əsas gətirib, siz ictimai nəqliyyatda nə görə deyək ki, bu avtobus 4 il işləməli və 4 il işləyən halda deyək ki, sağlam bir avtobus Sovetin dövründə də böyük. Ekars avtobuslar həmin utilizasiya göndərilirdi. Axı, belə şey ola bilməz. Deyək ki, siz gerisiniz Ankarada 17-18 il işlədiyi avtobuslar görürsünüz, Ekars avtobuslar. Yəni, mən bugünkü problemləri...
Amma bu da faktdır ki, hazırda avtobuslar və özünüz bir dediniz, neçə manata başa gəlir, gətirilir Azərbaycana və 6 ay keçməmiş həmin maşınlardan elə səslər çıxır ki, evdə oturub səsdən oturub.
Avtobusların özlərinin yəni əvvəldən də problemlər var. Çünki onların belə deyək, tormoz sistemlərində problem. O problemi mən bilirəm. Sadəcə olaraq yəni avtobusun özünə baxım da yoxdur. Yəni belə deyək də.
Həm də keyfiyyət məsələsi.
Keyfiyyət məsələsi. Mən 100 min dollar avtobus almazsınız axı. 500 min dollar indi avtobus.
Bəli, hansı ölkələrdən alınması problemi var? Hansı ölkələrlə bizim hökumət daha yaxşı şirin dil tapa bilir? O məsələsi var.
Yəni, Çindən ucuz alır hökumət bunu.
Çindən ucuz almır. Biz istehlakçı olaraq onu ucuz görmürük. Amma hökumət olaraq onu ucuz alaraq və necə ortalıqda o əlaqə vasitəçi şirkətlər tərəfindən hansı əməliyyatlar keçirilərək o Azərbaycana gətirilir. Bax, o məsələ maraqlıdır. O barədə bizim məlumatımız yoxdur. Ola bilsin ki, yerində 40 min, 50 min olan Çin istehsalı avtobus Azərbaycana 100 minə gəlir. Nəyə görə? Çünki ortalıqda başqa əməliyyatlar baş verir.
Bizə Çin avtobusu yoxdur sözün açığı.
Məsəl üçün,
bizə məsələn, Dövlər, indi gəlin məlumat üçün deyim ki, amca Özbəkistan
istehsalıdır. Özbəkistan
istehsalıdır.
Özbəkistan onu çox şirin dil tapa bilərlər.
Özbekistan istehsalı, Özbekistan hazırda keçmiş hissedən yaxşı avtobus istehsalçıları hesab olunurlar. Çünki bütün İsuzu şirkəti deyib, bu şirkəti bütün yəni zavodların həmin ölkəyə gətiriblər. Və mən burada bir dənə haşiyə çıxmış istəyirsiz avtobusla bağlı bir qədər də məlumat verim sizə. Avtobus məsələsində həmin dövrlərdə 2000-ci illərdə, 2018-7-ci illərdə bu əzam olunublar. Yəni nəqliyyat üzrə mütəxəssislər, yəni hansı avtobuslar daha keyfiyyətlidir, Bakı şəraiti üçün daha yaxşı uyğun gələ bilər. Və mən avtobusları, həmçinin də ki dev avtobusları məsələdə onun çünki qiymətinə görə. Amma hazırdakı vəziyyət ondan ibarətdir ki, dev avtobusları, yəni görünən möhkəm avtobuslar, yəni mən avtobus sürücülərinə daimi söhbət edirəm, sürücülər şikayət etmirlər. Sadəcə olaraq onun birdən-birə qırılması baxımsızlığından şikayət edirlər ki, avtobusda birdən-birə dayana bilər.
Çünki qaraj sistemi yoxdur.
Qaraj sistemi yoxdur, bəli, baxım yoxdur və sər avtobuslarda belə deyək ki, müayinə sistemi yoxdur, sürücülərin yoxlanılması yoxdur.
Mən Namiq Həsənov telefon xəttindədir. Nazirliyin katibliyinin, Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin müdiri Namiq Həsənov indi səslənən bütün ittihamlara cavab verəcək. Namiq bəy, salamlayırıq sizi.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Namiq bəy, mövzumuz bugünlərin baş verən həmin o məlum yol qəzasıdır. Avtobusun qatarla toqquşması nəticəsində 6 nəfər ölüb. İlkin məlumatlara görə 40 nəfərdən çox insan müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb və son vaxtlar yəqin ki, siz də bilirsiniz, ictimai nəqliyyatda baş verən qəza hadisələrinin, yəni kiçikli böyüklü qəza hadisələrinin sayı artıb. Nə ilə əlaqələndirirsiniz nazirlik olaraq bunu?
Mən salamlayıram qonaqlara. Çox təəssüf ki, verilişin əvvəllə mən qulaq asa bilmədim, amma axırıncı bir cümləni eşitdim ki, orada qaraj sistemi yoxdur. Mən bu sahəyə indi öz münasibətimi bildirəcəm. Amma ümumiyyətlə götürəndə bugünkü bu xəbər hamımızı doğrudan sarsıtdı. Yəni bu ilin 6 ay ərzində cəmi 33 hadisə baş vermişdi avtobuslarla bağlı. Orada 14 nəfər ölüb, 45 nəfər yaralanmışdı. Amma çox təəssüf ki, təkcə bugünkü hadisədə elə yaralananların sayı 6 ay ərzində yaralananların sayına bərabər oldu. Çox ağır hadisədir. Biz təbii ki, ölənlərin ailəsinə başsağlıq veririk, yaralananlara da Allahdan şəfa diləyirik. Dövlət də onları diqqətdə saxlayacaq. Amma burada səbəblər çoxdur. Konkret olaraq bu qəzanın səbəbləri barədə hələ mən heç nə deyə bilmərəm. Çünki istintaq araşdırma tədbirləri gedir. Bilirsiniz ki, baş prokurorluq da bəyan edir ki, cinayət işi açılıb. Yəni istintaq getdiyinə görə mən heç bir şey hələ deyə bilmərəm. Amma ilkin məlumat bizdə belə idi ki, 3 nəfər hadisə yerində ölmüşdü. 3 nəfər xəstəxanaya çatdırıldıqdan sonra dünyasını dəyişmişdi və 8 nəfər reanimasiyada idi. Ümumilikdə isə yəni 30-dan çox adam yaralanmışdı. Düzdür, kütləvi informasiya vasitələrinin hərəsində bir rəqəm dedilər. Amma burada düzgün yəni rəsmi rəqəmlərə istinad etmək lazımdır. Bəzən hadisənin şişirdilməsi yönündə də bir məlumatlar gedir. Bu səbəblər çox olur. Biz əvvəlki hadisələri araşdıranda məsəl üçün görmüşük ki, heç bəzən avtobus sürücüsündə günah olmayıb. Sadəcə başqa bir hərəkət iştirakçısı gəlib onu vurub. Belə hallar da olub. Amma elə olub ki, məsəl üçün görmüşük ki, heç sürücülük vəsiqəsi olmayan avtobus sürücüsü olub. Müvafiq D kateqoriyası olmayan, təcrübəsi olmayan sürücü olub. Hətta bəzi hallarda şüşanı başqasına idarə etməyə həvalə edən adamlar olub. Amma mən onu deyim ki, hadisənin səbəbləri çox da olsa, bu qaraj sisteminə bağlı fikirlərlə mən razı deyiləm. Çünki hər gün səhər saatlarında qarajlardan çıxan avtobusların hamısı texniki müayinədən keçir, sürücülər də tibbi müayinədən keçir. İndi ola bilər hadisə nəsə subyektiv hal baş verə bilər, amma bütövlükdə qayda belədir. Yəni hər gün səhər saatlarında bunu gedib yoxlaya da bilərlər onu, o işlə maraqlanan adamlar. İndi bəzən ən təcrübəli adamın da başına iş gəlir, qəza gəlir. Hətta 50 ilin sürücüsünün də məsuliyyətlə çalışan adamın da başına iş gələ bilər. Bu başqa bir mövzudur. Amma biz də çalışırıq ki, sahibkarlara bir tövsiyə verək ki, sürücülər işə götürülərkən, onlarla müqavilə bağlanarkən elə kriteriyalar nəzərə alınsın ki, sonradan o insanların həyatı bahasına başa gəlməz.
Aydındır. Studiyada olan qonaqlarımızdan biri Fuad Cəfərli də bildirdi ki, bu yaxınlarda İçəri şəhər metro stansiyasının qarşısında özü də bir halla rastlaşıb, yəni özü olarkən, yəni avtobusda olarkən avtobus gedib başqasına çırpılıb. Və son vaxtlar ümumiyyətlə özümüz də yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə edən bir şəxs olaraq, bir vətəndaş olaraq tez-tez sürücülərin insanlarla rəftarını görürük, onların belə deyək də yollarda ötüşmə proseslərinin şahidi oluruq. Yəni əvvəllər deyirdilər ki, bunun sanılıb, amma son vaxtlar yenə də bu hallar var. Bununla bağlı nazirlik olaraq hansı işləri görürsünüz?
Mən Fuad Cəfərlini də salamlayıram əvvəla, yəni studiyadakıları sizi də bir daha salamlayıram, sizi dinləyənləri də. Məsələ burasındadır ki, indi bizim gördüyümüz əsas işlərin sırasında elə bu intellektual sistemin qurulması idi ki, avtobuslar yalnız dayanacaqlarda saxlasın, yalnız qrafikə, intervala uyğun hərəkət eləsin. Bu sistemi yaratmağa çalışırıq. Eyni zamanda biz, yəni avtobusların
sahibkarları ilə söhbətlər edirik. Bilirsiniz ki, yəni bu metro kimi, dəmir yolu kimi bu sırf dövlətin belə deyək tabəsində olan deyil də, bu hamısı avtobus nəqliyyatı bizdə 100% özəldir sahibkarlara. Yəni belə deyək ki, verilib bütün avtobuslar, amma bizim tələblərimizi yerinə yetirməyən sahibkarlarla müqaviləni bir tərəfli qaydada ləğv etməyə, 15 gün müddətində ləğv etməyə səlahiyyətimiz çatır. Biz tövsiyələr də verdik. Bizim ümumiyyətlə siyasətimizin qırmızı xəttini sərnişinin təhlükəsizliyi təşkil edir. İstər dəmir yol daşımasında olsun, istər sərnişin daşımalarında, Bakıda avtobus daşımasında olsun, taksi daşımasında olsun, fərq etməz. Başlıca meyyar sərnişinin təhlükəsizliyidir. Bununla bağlı seminarlar da keçirilir, brifinqlər də keçirilir, monitorinqlər də aparılır, Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə reydlər də keçirilir. Sadəcə yenə də görürsən ki, bu hadisələr baş verir. Yəni bu təkcə avtobuslarda deyil, son vaxtlar yollar bir ölüm xəttinə çevrilib. Hamısı necə deyək ki, hər gün ölüm xəbər gəlir yollarda. İndi bəlkə də bu yolların abadlaşması ilə bağlıdır. Bəzən görürsən ki, heç o bərbat yollarda belə hadisələr baş vermir. Deməli, burada insan amili də böyük rol oynayır. Sürət həddini aşırlar, məsuliyyətsizliklər, ötmə əməliyyatlarını düzəltmirlər. Hardasa bir 20 qəpik gözündə görürlər sərnişini. Bu subyektiv amillərdən qaynaqlanan şeylər var. Amma bu o demək deyil ki, nazirlik əlini qolunu bağlayıb oturmalıdır, bunlara qarşı tədbir görməməlidir. İşdən azad olunan sürücülər var, inzibati xətalarla cərmələnənlər var, onlarla bağlı işlərin hüquq mühafizə orqanına göndəriləni də var, hətta bəzi bu hadisələrdə cinayət açılanlar da var, həbs olunanlar da var. Evet. Amma yenə də biz təəssüf edirik ki, çox təəssüf ki, ictimai nəqliyyatda bax belə hadisələr baş verir. Biz müraciət edirik sürücülərə ki, birinci sürət rejiminə əməl etsinlər, ikinci dayanacaqdan dayanacağa prinsipinə riayət etsinlər, yəni üçüncü o yolda texniki qurğular var, onların göstərişlərinə riayət etsinlər. Yəni
Namiq bəy, özünüz istifadə edirsiniz mi ictimai nəqliyyatdan?
Mən ictimai nəqliyyatdan bəli, çox az hallarda istifadə edirəm. İndi
hansından bilmək olar mı? Yəni avtobuslardan mı, metrodan mı, dəmir yolundan mı?
Mən daha çox metrodan və taksidən hərdən istifadə edirəm. Avtobusdan çox az hallarda istifadə edirəm. Çünki iş yeri ilə yaşayış yeri arasındakı məsafədə avtobus xəttinə ehtiyac yoxdur ona görə. Yəni o subyektiv amildir. Amma hər halda avtobuslarda bir monitorinqlər keçirəndə bir sərnişin kimi ya bir nazirliyin işçisi kimi də oturmuşam və sürücülərin kobud davranışına şəxsən özüm şahid olmuşam. Hətta mübahisə etdiyim sürücülər də olub. Saxlayanda görürsən ki, adam mən elə danışır ki, elə bil ki, nazirliyin işçisi odur, sürücü sənsin. Yəni bu səviyyədə də söhbətlər olur. İndi yenə deyirəm, bax bu məsələlərə diqqət yetirilməlidir ki, o sürücü işə götürüləndə bunun mənəvi keyfiyyətləri, etik davranış qaydalarına münasibəti, hamısı nəzərə alınmalıdır ki, bu insan daşıyacaq, bu insanların həyatına təhlükə yaratmaq üçün girmir ki, avtobusun sükanı.
Keçmiş zamanlarda Namiq bəy, adətən padşahlar öz yəni ölkələrindəki vəziyyəti yoxlamaqdan ötürü təğyir libas olub çöllərə düşürdülər və bir-bir evləri gəzirdilər və yaxud bazara güzərə çıxırdılar. Olmaz mı nazirlik işçisi olaraq elə nəqliyyat nazirinin özü Ziya Məmmədov bir gün reyd keçirsin, özü təğyir libas olub, yəni xalq arasına çıxsın, marşrutdan marşruta necədir vəziyyət, onları görsün. Belə bir təklif edirəm
ki, mən sizə deyim ki, cənab nazir bütün günü yollardadır. Yəni o marşrutların hərəkətinə də, o avtomobil yollarının çəkilməsindən tutmuş avtobusların hərəkətinə, o intellektual sistemin işinin necə işləməsinə, hamısına demək olar hər gün yollardadır. İndi yaxşı təklifdir. Hətta biz olardı ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bir yerdə onu təşkil edək, çıxaq görək, yəni bu nə baş verir. Görək burada nazirlik günahkardır, yoxsa bu sürücü günahkardır. Yəni bəzən belə danışanda bütün günahı qoyurlar nazirliyin üstünə. Amma araşdıranda görürsən ki, axı hər sürücünün yanına bir nazirliyə əməkdaşı qoymaq olmaz. Yaxşı, bugün biz çıxdıq reydə, cənab nazirlə də reyd elədik. Sabah yenə də bu həminki qayda təkrarlanacaqsa, deməli burada subyektiv amillər daha çox rol oynayır.
Əslində Natiq Cəfərli deyirdi ki, əslində nəqliyyatda sistem düzgün qurulmayıb, amma Eyyub Hüseynov dedi ki, günah məndədir, çünki istehlakçıların hüquqları barəsində düzgün maarifləndirə bilmirəm onları. Natiq bəndə elə söz var sizə də, buyurun.
Mən də salamlayıram Namiq bəyi və mən belə bir təklif vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə Namiq bəyin və onun nazirliyinin bu boyda böyük problemdən canlı bir dəfəlik qurtaracaq bir təklif. Ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyi ictimai nəqliyyatın idarə edilməsi ilə məşğul olmasın. Olmalı da deyil əslində qalsa. Bu Bakı Şəhər Bələdiyyəsinin problemi olmalıdır. Böyük Bakı Şəhər Bələdiyyəsi yaradılmalıdır. və ora seçkili mer seçilməlidir və bütün nəqliyyat sistemi, bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi Bakı şəhər meriyası tərəfindən idarə olunmalıdır. Onda nə Namiq müəllimin başı ağlayar, nə nəqliyyat nazirliyinə daşlar atılar belə hadisələr baş verdiyində. Ümumiyyətlə, nəqliyyat nazirliyi bir strateji beyin mərkəzi olmalıdır nəqliyyat sistemi üçün. Amma avtobus alsın, gətirsin, taksi alsın, gətirsin. İndi Namiq müəllim etiraz eləyəcək, deyəcək ki, onu xüsusi firmalar alıb gətirirlər. Amma nəyə görə xüsusi firmalar alıb gətirdikləri şeyi, məsələn, nazirin özü prezidentə təqdim edir. Hı-hı. Onda belə çıxır ki, nazir o komersiya firmalarının reklam işi ilə məşğuldur. Yəni, bu da düzgün deyil. Bə, ümumiyyətlə, bu köklü şəkildə bu problemin həll etmək üçün, ümumiyyətlə, nəqliyyat, ictimai nəqliyyat sektorunu nəqliyyat nazirliyindən alıb, Bakı şəhər meriyasına vermək lazımdır, amma bir şərtlə ki, Bakı şəhər meriyasının yenidən qurulması, strukturlaşması prosesi getsin, Bakı şəhər şəhərində yeni mer seçkiləri keçirilsin, normal şəkildə işlək və vətəndaşlar tərəfindən tənzimlənən və məsuliyyətini hiss edən bir orqana çevrilməlidir. Çünki nə hörmətli Ziya müəllim, nə Namiq müəllim vətəndaşlar qarşısında ciddi məsuliyyət daşımır. Onlar məsuliyyət daşıyır, onları o vəzifəyə təyin etmiş insan qarşısında. Hı-hı. Amma biz mer seçsək və həmin mer, seçkili mer olsa, o bizim qarşımızda məsuliyyət daşıyar və nəqliyyat sistemində normal şəkildə idarə olunmasının, təşkil olunmasında bir can yandırar ki, ikinci dəfə seçilsin heç olmasa.
Rahatsızmı ekspertim Kirəli Namkı?
Aycan da əgər icazə versəydim mən
buyurun, buyurun.
Bir iki dəqiqə. Yəni burada mən razıyam Nadiq müəllim fikirləri ilə, o mənada ki, dünya ölkələrində onda bu təcrübə var. Hı-hı. Amma indi biz nə edə bilərik ki, hələ ki bizdə vəziyyət belədir. Yəni o Natiq müəllim qaldırdığı məsələlər bizim səlahiyyətimiz çərçivəsində deyil. Yəni o mer məsələsi, bələdiyyə məsələsi. Yəni onu biz etməməliyik. Hələ ki bizdə yəni bu forma mövcuddursa, biz nazirlik olaraq bu sərnişin daşımanın həyata keçirilməsinə, nəzarətə həyata keçirilən yeganə icra hakimiyyət orqanı. Ona görə də cənab nazir də bu asuslarda təbii ki iştirak etməlidir. Siz deyən formada olsaydı əlbəttə ki, yəni bizim məsuliyyətimizdən kənarda olardı. İndi hər halda bizim də üzərimizə böyük məsuliyyət düşür. Burada Daxili İşlər Nazirliyi də yol hərəkəti ilə bağlı dövlət yol polisi də görür ki, bizimlə bərabər çalışır. İndi bizdə sistem bu cür qurulub və bu sistem də hələ ki nə qədər ki bu belədir və biz də belə fəaliyyət göstərməliyik. Sadəcə indi siz vəziyyətdən çıxış yolunu bu cür görürsünüz. İndi bəlkə də gələcəkdə Azərbaycanda bu tətbiq olunacaq. Mən onu deyə bilmərəm. Hər halda nə qədər ki tətbiq olunmayıb, nəzarət gücləndirilməlidir. Sahibkarlarla da söhbətlər aparılmalıdır, sürücülərlə də maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni o hər bir vətəndaşa öz ailə üzvü kimi baxsın. Və onu necə ki evdə gözləyirlər, o səhər işə getmək üçün avtobusa minən adamı da axşam evdə gözləyirlər. Bu gün təəssüf ki evinə gedə bilmədi 6 nəfər. Yəni bu nöqteyi nəzərdən bir vətəndaş vicdanı ilə yanaşmalıdır hələ ki hələ. İndi bütün ölkələr bu prosesi keçiblər də hamısında bir belə deyək keçid dövründə nəsə problemlər olub. Amma bu demək deyil ki elə xaricdəki kimi sistem qurulmayıb bizdə, biz buna göz yumub oturmalıyıq.
Amma üzr istəyirəm, burada bu nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi artıq bir neçə aydır ki tam gücü ilə fəaliyyətdədir səhv etməkdə. Amma heç bir vizual olaraq bir dəyişiklik hiss olunmuraq Azərbaycan, Bakı
yox,
şəhərində.
Niyə?
Bax, məsələn, mən sizə deyim də, mən dayanacaqlara gəlin, Elmlər Akademiyasına gəlin.
Bəli.
Bax, bir yerdə zəngləşək də, görüşək də, qıraqdan oturaq maşında bir seyr eləyək. Görün orada nə biabırçılıqlar baş verir. Avtobuslar bir-birinin belində olur. Həmişə, yəni o, 6 avtobus, 7 avtobus birdən-birə saxlayır. Yəni bu intellektual...
dayanacaq ki var, o doğrudan da problemli dayanacaq oldu. Əvvəl onu quranda yəni o Elmlər Akademiyası tərəfə qədər sürüşdürmək olmadı. O parklar var orada. Hı-hı. Bu tərəfdə də doğrudan da svetofor elə yerdir ki, biz metro çıxışına yaxın nəzər tutduq, amma avtobuslar dalbadal gəldiyinə görə hətta biz müəyyən istiqamətlərdə o paralel avtobusları ləğv elədik ki, orada çox dayanmasınlar. Oradakı vəziyyətdən xəbərimiz var. Mən demək olar hər gün oradan keçirəm və görürəm ki, orada doğrudan da. İndi ola bilər 664 dayanacağın bir neçəsində problem olsun. Amma sistem işləmir və yaxud da ki, onun təsiri yoxdur demək. Bu biraz
tıxacılar, adi bir... Tıxacılar da dayanmıyor, baxın, Namiq mənim.
Yox, tıxacılar hələ... Yox, bilirsiniz necədir. Burada biz, necə deyək, bu fokus göstərmirik ki, orada tıxacılar birdən-birə ləğv eləyək. Orada bilirsiniz necədir. Adi bir-iki dənə eksperiment keçirdik. Mən birinci sizə misal göstərim. Bakıxanov küçəsində biz yaşıl dalga prinsipini tətbiq elədik svetoforlarda. Orada biz orta sürəti 43-dən 65-ə qədər qaldırdıq. Və
maşınların ötürücülük qabiliyyəti, yolun ötürücülük qabiliyyəti nə qədər artdı? Məsəl üçün, 3-4 dəfə artıq maşın keçirdi sutka ərzində oradan və bu yaşıl dalga prinsipi digər svetoforlarda tətbiq olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin o siqnal idarəsindən birlikdə quraşdırılan o bəzi svetoforlar bizdə 150 yol ərzində intellektual sistemin nəzarəti altındadır. Yəni, hansında ki tətbiq olunur, azalır. Amma elə yer var ki, orada tikinti işləri gedir, quyu qazırlar, tunel tikirlər, nə bilim, keçid tikirlər və s. və orada heç bizim o monitorlardakı hələ rəqəmlər də öz yerini tapmır. Yəni, bilirsiniz, ləncir avtobus. Bu mümkün deyil ki, bax.
Elə mən sualı onunla bağlı vermək istəyirdim ki, monitorlarda göstərilənlər düzgün göstərilmir. Yəni, rəqəmlərdə yanlışlıqlar olur bəzən.
O yanlışlıqlar təbiidir. Mən qeyd elədim də o subyektiv səbəblərlə bağlı, o ətrafda gedən işlərlə bağlı. Onlar o demək deyil ki, sistem düzgün işləmir. Ola bilsin ki, hansı, məsəl üçün, çıxaq o, belə deyək də, abad şəkildə olan küçələrə, prospektlərdə gedin, dayanaq orada birlikdə, dayanacaq görəcək ki, bir dəqiqə yazılsa, bir dəqiqədən sonra gəlir.
Ümumiyyətlə, yəni, bu hökumətimiz, yəni Azərbaycan hökuməti ictimai nəqliyyatı tənzimləmək üçün kifayət qədər pul ayırır. Elə intellektual idarə etmə sistemi yeni quruldu, özünüz də dediniz və kifayət qədər pul ayrılmışdı. Amma yenə də insanlar arasında narazılıq var. Qəzalar olur, basa-bas olur avtobuslarda, hər gün sosial şəbəkələrdə gülmək üçün bəzi avtobusların şəklini yapışdırırlar. Niyə düzəlmir bütün bunlar? Yəni, nə çatışmır? Nəzarət mi, iradə mi, yoxsa başqa bir şey?
Yox, nəzarət də çatışır, iradə də çatışır. Sadəcə, bəzən bizim insanlar bəzən bu, məsələn, görmədiyimiz şeylər, vərdiş eləmədiyimiz şeylər var. Ona biz alışmamışıq. Misal üçün, biz keçən yay Amerika Birləşmiş Ştatlarının 8 ştatında olduq, orada nəqliyyatın təcrübəsimizi öyrəndik. Siz inanırsınız, orada 45 dəqiqə dayanacaqda dayanan adam fikirləşmir, Amerikan Nəqliyyat Nazirliyi hardadır, avtobus niyə gec gəldi. Bu adam bilir ki, bu avtobus 45 dəqiqədən sonra gələcək. Bu taksi deyir ki, elə bir dəqiqədən bir harada əli qaldırını saxlayar. Yəni, xoşun gəlirsə, 45 dəqiqə gözləyib getməlisən bu avtobusun. Xoşun gəlmirsə, başqa alternativ variantdan istifadə edəməlisən. Ya metrodan, ya piyada, ya taksidən. Yəni, dünyada bu sistemdir. Heç kəs dayanıb elə dalbadalı metro qatarı kimi gələn avtobus sistemini elə dünyada qura bilməyib. Bütün hallarda bu narazılıqlar olacaq. İnsanların hamısını avtobusla daşıyıb çatdırmaq mümkün deyil. Bakıda nə qədər əhali var? Təxminən onun neçə faizi istifadə edir avtobuslardan. Hətta avtobusların sayını 5 qat artırsaq da, bir dəqiqədən bir gəlsə də avtobuslar, yenə də insanları daşıyıb qutarmaq mümkündür. Yəni, bu alternativ variantlar ona görə var da. Taksi ona görə var, metro ona görə var, hətta bəzi ölkələrdə tramvay ona görə var. Çexiyanın özündə Praqada insanların 86%-ni tramvaylar daşıyır. Yəni, onlar heç avtobusu sadəcə bir eksponat kimi hərdən birini görürlər. Amma biz elə istəyirik ki, avtobus dalmadal gəlsin, insanlar dolsun içində gitsin. Təbii ki, bu işə tələsən insan narazı qalır, yolda basa-basa düşən adam narazı qalır. Amma bunu fikirləşmək lazım. Yaxşı, Nəqliyyat Nazirliyində mən deyiləm sizsiniz, siz mənim əvəzindən danışırsınız, siz nə deyəcəyiniz? Bilirsiniz, hər şeyi öyrənmək lazım. Bütün megapolislər bu prosesi keçiblər. Bunu təbii qarşılamaq lazımdır. İndi 5 il bundan qabaqçı kimi vəziyyət Bakıda. İndi siz təsəvvürləyin, 2006-dan biz bu körpüləri dikirik. Əvvəllər bizə söyənər, indi bizə alqış deyirlər bu körpülərin üstündə. Sadəcə bunu da görmək lazımdır. Birdən-birə əlbəttə ki, düzəltmək mümkündür. Hələ bir neçə il bu proses davam edəcək. Hələ onu inqilabi yolla eləmək olmur bu ictimai nəqliyyatdakı
dəyişiklik. Bəy, Namiq bəy xaricdə misal çəkdi. Siz özünüz işləmişsiniz xaricdə, özünüz deyiniz Amerikanın Boston şəhərində çalışmışsınız. Razılaşdınızmı Namiq bəyin dedikləriyle?
Mən Namiq bəylə bərabər həm Çexiyada olmuşuq. Yəni biz onunla uzun müddətli dostuq. Mən salamlayıram Namiq bəyə. Mən belə deyim, bu biz ictimai nəqliyyata baxışımız fərqli-fərqli ola bilər. Məsələ burasında ki mən ictimai nəqliyyata əvvəllər tam fərqli baxırdım, amma indi tam belə deyək, həm planlaşdırma, şəhər planlaşdırması, həm də ki, nəqliyyatın mühəndisliyi kimi baxıram. Ola bilər ki, Namiq bəy, yəni, Birləşmiş Ştatlarda 45 dəqiqə, yəni, avtobus gözlənir, yəni, gedirlər, gəlirlər. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni, avtobus sistemi və ictimai nəqliyyat sistemi hələ mükəmməl deyil. Çünki avtomobilləşmə uğramış bir ölkənin ictimai nəqliyyatı keçirilməsi, yəni böyük bir siyasi bir prosesdir və buna görə də artıq belə həm akademik səviyyədən tutmuş, yəni praktik səviyyəyə qədər, yəni çox böyük, yəni çətinliklərlə qarşılaşıb. Amma bütün Amerika istəyirdi ki, ictimai nəqliyyata keçsin və həqiqətən olaraq. Amma o ki qaldı bizlə bağlı problemə, yəni daşımalarla bağlı problemə. Mən deyim ki, daşımalarda Azərbaycandakı ictimai nəqliyyatda problemin köklərindən bir də onunla ibarətdir ki, biz hələ biz bunu bir elmli, bir fundamental bir baxışına gəlib çıxartmamışıq. Deyək ki, bayaqlarım bu işıq, yaşıl işıq, yəni xəttindədir. Mən razıyam buna. Avtomobillərin yəni sürətinin artırılması və ondan həmçinin bu ingiliscə bir yaxşı trip generation deyilən bir anlaşma, Azərbaycanca hələ tərcümə olunmamış. Bu avtomobillərin səyahət müddətindəki vaxtının hesablanması və ondan ortaq rəqəmin çıxarılması. Buna bir fundamental baxış. Bununla bağlı olaraq hələ bizim əlimizdə kifayət qədər iş yoxdur. Deyək ki, biz bu iyul ayında, iyun ayında bu işi aparmışıq, yəni müəyyən bir çərçivədə. Amma yəni buna mən belə deyim də, əgər biz sərnişin daşımanı və ictimai nəqliyyatı yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, yəni bir qədər də belə deyək, akademik səviyyə artıq üstünlük verməliyik. Və biz fikirləşməliyik ki, gələcək 10 ildə Bakıda əhalinin artımı deyirəm, heç avtomobilləşmənin imkanları necə olacaq? Bəlkə heç sərnişin daşımaya ehtiyac olmaq, bəlkə hamı metrolundan gedəcək. Çünki bugündən Bakı metropoliteni 79 stansiyanın deyək ki, tikilməsinə hazırlıq görür və onların işi daha sürətli gedir. Və mən hətta indi bir dənə haşiyə çıxım deyim, bu Memar Əcəmi stansiyasının tikintisinə bağlı ictimaiyyəti çox yaxşı belə deyək, ətraflı məlumat verilir. Mən deyim ki, bir müddətdən sonra biz bəlkə də görə bilərik ki, ictimai avtobuslara deyək ki, tələbat azalsın. Yəni bunu hamısını hesab almaq və strateji olaraq bir baxış lazımdır. Yəni bu qədər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Mən qonaqlarımıza artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqram birinci hissəsində bugün baş verən 6 nəfərin ölümü, 40 nəfərin yaralanması nəticələnən avtobus qəzası vaxtı danışdıq. Mən bir daha Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert, Fuad Cəfərli Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin müdiri Namiq Həsənov və eyni zamanda Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynova öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində neftçinin dünənki qələbəsi haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.